VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Sehari setelah pengumuman Menteri Luar Negeri Mike Pompeo terkait penolakan Amerika atas klaim maritim Tiongkok di Laut Cina Selatan, Tiongkok bereaksi keras. Tiongkok menganggap Amerika menabur benih permusuhan di wilayah Asia.
Corey Capoloni melakukan 7 ultramaraton dalam 7 hari untuk bisa sampai ke Pennsylvania dan bertemu neneknya yang berusia 98 tahun yang baru saja pulih dari COVID-19.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 15 Juli bersama Lea Johannes. Karena jumlah kasus virus corona di India mendekati 1 juta, lockdown akan kembali diberlakukan di beberapa wilayah negara itu agar sistem layanan kesehatan tidak kewalahan menanggulanginya. India Rabu melaporkan hampir 30 ribu kasus baru dan 582 kematian India dalam 24 jam terakhir, sehingga jumlah kasusnya kini mencapai lebih dari 936 ribu dan total kematian di atas 24 ribu. Para pakar mengatakan angka-angka itu sesungguhnya jauh lebih besar, seperti halnya di berbagai wilayah lain di dunia karena keterbatasan jumlah tes dan pemantauan. Pemerintah kota Seoul, ibu kota Korea Selatan, mengatakan Rabu akan melangsungkan penyelidikan terhadap dugaan pelecehan seksual yang dilakukan mendiang wali kota Park Won-sun yang ditemukan tewas setelah salah seorang sekretarisnya mengajukan gugatan hukum terkait pelecehan itu. Juru bicara pemerintah kota Seoul, Wang In-sik, mengatakan komisi penyelidikan yang dibentuk akan mencakup sejumlah aktivis dan pakar, namun tidak mengungkapkan kapan penyelidikan itu akan dimulai dan seberapa besar kewenangan yang dimilikinya. Dengan membentuk komisi penyelidikan bersama, kita akan bisa memastikan keadilan dan keobjektifan penyelidikan ini, kata Wang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Harian New York Times menyatakan merelokasi operasi media digitalnya di Asia dari Hong Kong ke Seoul dengan alasan keprihatinan mengenai undang-undang keamanan baru yang diberlakukan Tiongkok terhadap kota itu. Dalam memo kepada staf hari Selasa, para eksekutif dan editor yang bertanggung jawab terhadap operasi internasional surat kabar itu menyatakan, undang-undang baru telah menciptakan banyak ketidakpastian mengenai apa makna peraturan baru terhadap operasi dan jurnalisme mereka. Surat kabar itu menyatakan akan memindahkan operasi berita digitalnya yang terdiri dari sekitar sepertiga stafnya di Hong Kong ke ibu kota Korea Selatan selama tahun depan, sementara koresponden mereka akan tetap berada di Hong Kong untuk meliput kota dan kawasan di sana. Pengisolasian diri Presiden Brazil Jair Bolsonaro karena virus corona tampaknya tidak mengundang simpati terhadapnya dari para pengunjuk rasa yang menyerukan pengunduran dirinya. Para demonstran yang marah atas respon Bolsonaro terhadap wabah ini meletakkan salib-salib yang melambangkan korban COVID-19 di luar Kongres Brazil di ibu kota Brasilia hari Selasa. Para demonstran yang mencakup juga para anggota serikat buruh, warga pribumi, dan aktivis LGBT menyampaikan petisi ke Kongres yang menyerukan pemakzulannya. Bolsonaro telah dikritik luas karena meremehkan dampak pandemi. Pemimpin masyarakat adat Kretan Kaingan mengatakan para pengunjuk rasa juga ingin menghormati para pejuang yang meninggal selama pandemi. Sebuah organisasi pemantau pers internasional telah mengumumkan rencana untuk memberi penghargaan kepada pengacara HAM Amal Clooney karena membela wartawan yang menghadapi tuntutan pidana sebagai akibat pekerjaan mereka. Komite Perlindungan Wartawan atau CPJ yang berbasis di New York Senin menyatakan Clooney akan diberi penghargaan atas kontribusi terus-menerus bagi kebebasan pers pada acara di mana para wartawan dari Bangladesh, Iran, Nigeria, dan Rusia diberi penghargaan atas peliputan mereka meskipun menghadapi ancaman pembalasan atau penangkapan. Seperti wartawan berani dan berkomitmen di mana saja, para penerima kehormatan CPJ siap untuk melaporkan berita tanpa takut atau melakukannya demi kepentingan komunitas mereka, negara mereka, dan dunia, sebut Direktur Eksekutif CPJ Joel Simon dalam suatu pernyataan. Mereka paham bahwa mereka akan menghadapi kekuatan besar, musuh-musuh kebenaran, yang akan berusaha mencegah mereka melakukan tugas lanjutnya. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Rabu 15 Juli, Indonesia kini memiliki 80.094 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.522 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 1.414 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 39.050. Namun sayang, jumlah kematian masih terus naik. Sebanyak 87 orang dilaporkan meninggal dunia. Jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 3.797. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 47.859. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Karopenmas Divisi Humas Polri Awistiono mengatakan, polisi sedang mengumpulkan fakta-fakta terkait dugaan penyelewengan dana bantuan sosial untuk warga terdampak corona. Menurut Awi, total ada 55 kasus yang sedang ditangani 12 polda di berbagai daerah. Antara lain Polda Sumatera Utara 31 kasus, Polda Riau 5 kasus, Polda Banten dan Polda Sulawesi Tengah masing-masing 3 kasus.
Terkait motif yang kita temukan di beberapa pemeriksaan, antara lain yang pertama pemotongan dana bansos dan pembagian yang tidak merata, kemudian yang kedua pemotongan dana bansos sengaja dilakukan oleh perangkat desa setempat dengan maksud asas keadilan.
Awi menambahkan polisi juga menemukan sejumlah motif lainnya dalam kasus dugaan penyelewengan dana bansos. Antara lain pemotongan untuk uang lelah ketua RT dan perangkat desa, pengurangan timbangan paket sembako, dan tidak ada transparansi pembagian dana bansos.
Dengan dugaan adanya pemotongan dana bantuan sosial, tentunya tanpa mengganggu jalannya pendistribusian bantuan sosial tersebut kepada warga yang membutuhkan.
Sementara itu, Menteri Sosial Juliari P. Batubara melalui keterangan tertulis mengatakan telah melakukan monitoring terhadap vendor penyedia komoditas sembako. Kata dia, pemerintah akan memanggil vendor bila ditemukan kasus di lapangan. Selain itu, Kemensos juga melibatkan sejumlah lembaga terkait dalam menyalurkan bansos seperti kepolisian dan KPK, termasuk melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP saat pengadaan. Bansos sembako total menjangkau 1,9 juta keluarga dengan rincian 1,3 juta keluarga di DKI Jakarta dan 600 ribu keluarga di Jabodetabek. Menurut Juliari, bansos untuk wilayah Jabodetabek senilai Rp600.000 per bulan untuk masing-masing keluarga. Penyaluran bansos periode pertama akan berakhir pada 15 Juli 2020 dan selanjutnya pemerintah akan memberikan tambahan bantuan berupa penyaluran bansos sembako selama periode Juli hingga Desember 2020 senilai Rp300.000 per bulan. Dari Jakarta, Sasmito Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Dalam rapat paripurna di gedung MPR DPR Jakarta Selasa, semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pengesahan rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Indonesia dan Kabinet Ukraina mengenai kerjasama dalam bidang pertahanan. Dalam laporannya, Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Mutia Fiada Hafidz menjelaskan, dalam rapat kerja antara Komisi 1 dengan pemerintah pada 13 Juli lalu, semua fraksi dan pemerintah menyetujui rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Indonesia dan Kabinet Ukraina mengenai kerjasama dalam bidang pertahanan. Komisi 1 berharap kerjasama pertahanan dengan Ukraina tersebut dapat berjalan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan serta integritas wilayah kedua negara.
Yang kedua, dapat menjaga hubungan baik kedua negara dan meningkatkan kesejahteraan dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, keinginan kita untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia dapat terrealisasi.
Dalam penyampaian pandangan akhir yang mewakili Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia berada dalam posisi sangat strategis di kawasan dan internasional. Nilai strategis Indonesia itu selain sebagai negara berdaulat juga karena letak geografisnya.
Kondisi kondisi strategis tersebut secara geopolitis dan geostrategi bila dihadapkan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun internasional dewasa ini telah mengisyaratkan tantangan yang besar dan kompleks bagi pertahanan negara khususnya dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya.
Prabowo menekankan politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif adalah untuk kepentingan nasional yang dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif. Jadi bukan dijalankan lewat diplomasi bersifat rutin dan reaktif, tapi juga teguh, rasional, serta luas. Menurut Prabowo, wujud dari diplomasi pertahanan adalah terjalinnya kerjasama di bidang pertahanan dengan negara-negara sahabat termasuk Ukraina. Dalam konteks jumlah personil, angkatan bersenjata Ukraina merupakan terbesar ketiga di Eropa setelah Rusia dan Prancis. Ukraina memiliki 255 ribu tentara dengan cadangan 1 juta personil. Ukraina menerapkan wajib militer sejak umur 18 tahun. Di Angkatan Darat dan Angkatan Udara, wajib militer berlangsung 12 bulan, sedangkan di Angkatan Laut wajib militer berlaku selama 18 bulan. Sejak 3 Juni 2016, perempuan Ukraina diizinkan diterjunkan di pasukan tempur. Anggaran belanja pertahanan Ukraina tahun ini sebesar 5,4 miliar US dolar atau 3% dari produk domestik brutonya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Satu, dua, tiga.
Tak ada hari tanpa sulap.
One, two, and three. See?
Dari rumahnya di Tokyo, David John menghibur para klien dengan berbagai trik dibalut komedi ke seluruh dunia.
Pagi saya bisa perform untuk satu keluarga di Paraguay, 2 jam kemudian saya perform untuk satu keluarga di Brazil, kemudian sorenya bisa ke Amerika.
Lewat layar, para penonton dari segala usia diajak berinteraksi.
Satu, dua, tiga.
Abracadabra.
Dan pada akhir sesi, diajari trik sederhana. Karin Gunawan, seorang warga Indonesia di Singapura, menonton pertunjukan sulap itu bersama putrinya.
Memang menyenangkan ya, jadi bukan cuma entertaining, tapi juga ada sesuatu yang dibelajari, dan sesudah itu bisa dipraktekkan.
Bagi sebagian orang, kegiatan virtual semacam ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan di tengah pandemi virus corona yang penuh ketidakpastian. Seperti yang dialami Lisa Mast, seorang warga Amerika yang menonton pertunjukan virtual itu dari rumahnya di San Francisco.
I'm staying at home still and I'm in a big house by myself.
Saya di rumah saja, di rumah yang besar sendirian. Ini adalah cara yang bagus untuk bisa berinteraksi dengan orang lain supaya tidak merasa kesepian.
Menjadi pesulap global penuh waktu tak pernah terbayangkan oleh David yang memiliki bisnis pariwisata di Tokyo. Selama 12 tahun lebih, sulap hanyalah pekerjaan sampingan laki-laki yang sudah 20 tahun di Jepang ini. Tapi semua itu berubah ketika wabah COVID-19 melanda negeri Sakura itu.
Bisnis tourism yang namanya pariwisata itu benar-benar anjlok, hanya dalam satu malam semua hilang. Dan sekarang apa yang kita lakukan sebagai entertainer, tentunya saya beruntung ya kepada Yang Maha Kuasa, saya punya skill lain yang bisa saya pakai untuk tetap berkarir.
Sejak April, laki-laki 43 tahun kelahiran Jambi ini telah melakukan puluhan pertunjukan secara virtual. Tapi seiring dengan meningkatnya popularitas online experience, semakin besar pula pesaingnya. Kini ada puluhan pesulap yang menawarkan pengalaman virtual. Karena itu, David yang mahir 3 bahasa ini menawarkan sesuatu yang berbeda.
Nah, saya menggabungkan 2 unsur ini sekarang ya, dengan magic and tourism. Itu juga alasan kenapa saya menggunakan baju khas Jepang ya tadi. Karena inilah yang bisa mungkin membedakan saya dengan pesulap-pesulap yang lain.
Untuk sekarang ini, David membawa unsur pariwisata ke dalam pertunjukan sulapnya. Tapi dia juga berharap agar bisa kembali membawa trik sulap ke bisnis pariwisatanya untuk menghibur para turis. Suatu hari nanti, ketika Jepang sudah pulih dari pandemi. Dari Maryland, Vina Mubtadi, VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Amerikoi!
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sehari setelah pengumuman Menteri Luar Negeri Mike Pompeo terkait penolakan Amerika atas klaim maritim Tiongkok di Laut Cina Selatan, Tiongkok bereaksi keras. Tiongkok menganggap Amerika menabur benih permusuhan di wilayah Asia. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Tiongkok hari Selasa menyebut penolakan Amerika terhadap klaim maritimnya di Laut Cina Selatan tidak bertanggung jawab dan menuduh Amerika berusaha menabur perselisihan antara Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, dalam penjelasan hariannya di Beijing mengatakan justru Amerika yang melanggar hukum internasional.
Pernyataan tersebut melanggar janji Amerika untuk tidak memihak dalam masalah Laut Cina Selatan, melanggar dan mengubah hukum internasional dengan sengaja memprovokasi perselisihan maritim dan teritorial, merusak perdamaian dan stabilitas regional, dan tidak bertanggung jawab.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo dalam pernyataan yang dirilis hari Senin mengatakan, Amerika kini menganggap tidak sah hampir semua klaim maritim Tiongkok di luar perairannya yang diakui secara internasional. Menanggapi pertikaian baru Amerika dan Tiongkok itu, pemerintah Jepang hari Selasa mendukung penolakan Amerika tersebut.
Kita memahami pengumuman Amerika ini menunjukkan komitmen Amerika yang tak tergoyahkan terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah semakin parahnya lingkungan keamanan regional. Kita ingin mendukung komitmen Amerika itu.
Pemerintahan Trump menyampaikan penolakan tersebut untuk mengekang meningkatnya keagresifan Tiongkok di wilayah tersebut, sambil berkomitmen untuk mengakui hukum internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, hari Selasa juga menegaskan sikap Tiongkok di Laut Cina Selatan yang tidak pernah berusaha membangun kerajaan maritim di laut.
Tiongkok tidak berusaha membangun kerajaan maritim di Laut Cina Selatan dan memperlakukan negara-negara sekitarnya secara setara. Tiongkok selalu melakukan pengekangan maksimum dalam melindungi hak dan kepentingan di Laut Cina Selatan.
Zhao juga menambahkan Amerika ingin melihat kekacauan dan masalah di laut demi kepentingannya sendiri. Kebijakan Amerika sebelumnya menekankan bahwa sengketa maritim antara Tiongkok dan negara-negara tetangganya harus diselesaikan secara damai melalui arbitrasi yang didukung PBB. Meskipun Amerika terus bersikap netral dalam sengketa wilayah, pengumuman tersebut berarti pemerintah Amerika secara efektif berpihak pada Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, yang semuanya menentang pernyataan Tiongkok tentang kedaulatan atas wilayah laut di sekitar pulau-pulau terumbu karang dan beting yang diperebutkan. Tiongkok sehari sebelumnya juga menuduh Amerika unjuk kekuatan militer di Laut Cina Selatan dengan latihan bersama dua kelompok kapal induk Amerika di jalur perairan yang strategis. Tiongkok secara rutin berkeberatan atas tindakan militer apapun oleh Amerika di wilayah tersebut.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Di fasilitas pengolahan air limbah di Amsterdam, sampel limbah dikumpulkan dengan cermat dan kemudian dikirimkan ke Institut Riset Air, KWR. Materi genetik virus dapat ditemukan pada tinja banyak orang yang terinfeksi. Karena itu, limbah yang terkumpul dari kamar mandi suatu komunitas dijadikan sampel di fasilitas pengolahan limbah. Para peneliti Belanda menyatakan, dengan mengukur jumlah virus di dalam air, mereka dapat mulai mengalkulasi apakah jumlah pengidap virus itu meningkat atau melambat, dan kemudian mereka mengajukan saran yang tepat kepada para pejabat kesehatan. Para peneliti di sana meyakini informasi itu memungkinkan mereka membuat gambaran lebih komplit mengenai penyebaran penyakit di tengah populasi. Mikrobiolog utama KWR, Gerjan Medema, mengatakan,
"The beauty of the finding was that in several cases we found the virus."
Indahnya temuan ini adalah dalam beberapa kasus kami mendapati virus bahkan sebelum kasus pertama dilaporkan. Jadi ini berarti sinyal pembuangan limbah dapat menjadi sinyal peringatan dini bagi kemunculan virus. Dan kini kami juga berharap menjadi sinyal bagi kemunculan kembali peredaran virus.
Berbagai penelitian mengindikasikan materi genetik dari virus dapat ditemukan dari tinja sekitar setengah pasien COVID-19. Analisis air limbah mencari keberadaan materi genetik itu. Hasilnya dari waktu ke waktu diambil sebagai indikasi kecenderungan penularan di dalam komunitas yang menghasilkan limbah itu. Menurut berbagai penelitian, pendekatan ini dapat menjadi sistem peringatan dini. Satu penelitian di Belanda mendapati adanya sinyal dari air limbah di suatu kota 6 hari sebelum komunitas melaporkan kasus pertamanya.
We think we can see in the sewage what the virus is doing.
Kami pikir kami dapat melihat di limbah bagaimana virus itu di dalam populasi. Jadi, apakah virus itu berkurang seperti yang kami lihat di beberapa kota kami, atau jika kami lihat sinyal-sinyal tidak turun lebih jauh, itu efek pembukaan kembali aktivitas masyarakat. Kami bahkan melihat ada peningkatan dalam sejumlah kasus.
Ini tidak dapat memberitahu berapa banyak orang yang terinfeksi di tengah komunitas, tetapi dapat mengindikasikan kecenderungan keseluruhan. Medema mengatakan pengawasan limbah ini memberi hasil kuat jika berupa pengawasan terhadap populasi dan populasinya juga besar. Selain itu, sampel bisa juga diambil di daerah-daerah tertentu di hulu untuk mengetahui apakah satu daerah lebih rentan atau memiliki lebih banyak sirkulasi virus daripada daerah-daerah lainnya. Utami Husin, VOA Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Berita tentang virus corona tidak pernah berhenti dan sudah menjadi hal yang lumrah saat ini. Demikian juga cerita dari sisi kebaikannya. Untuk selengkapnya, langsung saja kita simak laporannya berikut ini.
Corey Capelloni melakukan 7 ultramaraton dalam 7 hari untuk bisa sampai ke Pennsylvania dan bertemu neneknya yang berusia 98 tahun yang baru saja pulih dari COVID-19.
So all of a sudden I was preparing for this ultra marathon in March to being completely locked down. Everyone's lives were completely changed. And during this period I started calling my, you know, grandmother and talking to her and I noticed.
Tiba-tiba saja saya ingin sekali mempersiapkan ultra marathon ini karena ketika diberlakukan pembatasan sosial berskala besar, sepenuhnya kehidupan semua orang benar-benar berubah. Selama masa PSBB, saya mulai menelpon nenek saya dan berbicara dengannya dan saya perhatikan dia menjadi semakin takut. Setiap harinya, dia takut akan virus corona. Dia takut dia tidak akan melihat kita lagi. Jadi, saya tahu harus melakukan sesuatu untuk membangkitkan semangatnya.
Pelari jarak jauh ini memulai ultramaraton dari rumahnya di Washington, D.C. dan berakhir di Panti Jompo di mana neneknya, Ruth Andres, tinggal di kampung halamannya di Scranton, Pennsylvania. Ini menjadi ultramaraton terpanjang yang pernah dilakukan Capelloni.
One day, my girlfriend, Susan Kaminar, suggested, she said, well, you know, hey, you were scheduled to do the marathon, ultra marathon. Had to pull out. Why don't you do an ultra marathon to Anna? She was like, how far?
Suatu hari, pacar saya, Susan Kaminar, berkata, kamu kan sudah dijadwalkan untuk melakukan ultra marathon yang kemudian harus kamu hentikan. Kenapa kamu tidak melakukan ultra marathon ke tempat nenekmu yang berjarak sekitar 350 km? Jarak yang cukup jauh. Jarak terjauh yang sudah pernah saya lakukan adalah perlombaan melalui Gurun Sahara dengan jarak 251 km.
Run for Ruth Challenge telah mengumpulkan lebih dari $24,000 Amerika untuk para manula yang diisolasi selama krisis virus corona.
People who paved the way for us, everything that we have today.
Orang-orang telah membuka jalan bagi kita semua dari apa yang kita miliki hari ini. Mereka telah berkorban untuk membawa kita ke tempat kita sekarang. Dan sekarang mereka adalah yang paling rentan.
And now they're the ones who are the most vulnerable. They're the ones who are the most alone and scared.
Mereka adalah orang-orang yang paling kesepian dan takut. Jadi saya pikir hanya dengan cara inilah kita dapat membantu orang-orang yang pernah membantu kita sepanjang jalan.
Ketika Capelloni melewati garis akhir maratonnya di Panti Jompo Allied Services Skilled Nursing and Rehab Center, tempat neneknya tinggal, perempuan tua itu melambaikan tangan kepadanya dari jendela kamar tidurnya di lantai 4.
Dia selalu mendukung saya dan percaya pada saya. Dia selalu ada di hati saya. Dia orang yang sangat istimewa bagi saya.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film. Setelah bertahun-tahun menghindari sorotan publik, Paris Jackson akhirnya mengungkap kehidupan pribadinya dalam film dokumenter berseri terbarunya di Facebook Watch yang berjudul Unfiltered, Paris Jackson and Gabriel Glenn. Lebih dari 6 episode, putri mendiang Michael Jackson yang berusia 22 tahun bercerita kepada eksekutif produser dan sutradara Jeff Jenkins tentang bagaimana ia dibesarkan dalam keluarga Jackson yang tertutup, hubungan romantis yang dulu dan sekarang, kesehatan jiwa, dan bagaimana menulis lagu telah memberinya jalan untuk menyalurkan emosi. Jackson dan teman satu band yang juga kekasihnya, yaitu Gabriel Glenn, membiarkan kamera mengikuti mereka selama setahun terakhir, sementara mereka menyiapkan dan menjadwalkan sebuah tur musik yang akan membawa mereka ke Prancis dan Amerika. Putri Raja Pop itu menjelaskan dia merasa lebih memiliki koneksi dengan musik indie daripada musik pop. Ia menulis lagu untuk mengekspresikan perasaan duka dan kehilangan sejak kematian Michael Jackson pada 2009 sewaktu dia berusia 11 tahun.
Saya tadinya berasumsi, seperti anak-anak yang datang dari keluarga sukses, keluarga kaya raya, mungkin dia akan seperti mereka, mungkin dia arogan, mungkin dia tidak punya etika kerja. Tapi saya terkejut, semuanya itu tidak benar. Dia sangat berbeda, dia sangat ramah, tata kramanya sangat baik, memiliki hati yang baik, jiwa yang baik, tulus, tidak materialistik.
Fokus film itu hanyalah Paris dan musiknya, bukan keluarganya yang terkenal.
Kita sebagai produser menentukan pilihan awal yang sangat khusus. Proyek ini tidak mengenai Jackson 5, bukan mengenai Michael Jackson. Ini mengenai PK, Paris Catherine, musiknya, bandnya, The Sunflowers, kisah asmaranya bersama teman satu bandnya, Gabriel Glenn, dan perjalanan mereka berdua, itu fokus kita.
Paris berbicara blak-blakan dengan Jenkins tentang perjuangan menghadapi gangguan jiwa dan citra diri, serta keinginannya untuk menggunakan platformnya untuk membantu anak muda lain yang merasa tersesat, tertekan, dan cemas.
Dia ingin menolong, ingin memberi pengaruh positif, dan sedang mencari cara terbaik untuk membantu. Dia dalam proses mencari tahu apakah itu mengenai citra diri, apakah itu mengenai mencari jalan hidup sendiri jauh dari orang tua, sementara masih menghormati orang tua, kita semua harus lakukan itu. Apakah itu mengenai menjalani hubungan romantis?
Unfiltered, Paris Jackson and Gabriel Glenn tayang di Facebook Watch setiap Selasa pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Video yang menunjukkan tikus-tikus gurun sedang menikmati museum seni pribadi mereka di Inggris telah menginspirasi pecinta hewan peliharaan di seluruh dunia. Jill Young adalah aktor dan sutradara film di Texas. Ia memiliki seekor tokek berjambul yang diberinya nama The Mayor. Lewat aplikasi Zoom, Jill Young mengatakan,
I was on Twitter and I saw someone made a museum for their gerbil and I thought that was adorable.
Saya sedang mengakses akun Twitter ketika melihat seseorang membuat museum untuk tikus gurun mereka dan menurut saya itu sangat menggemaskan. Saya memiliki seekor tokek. Menurut saya reptil juga memerlukan seni. Jadi saya memutuskan untuk membuat museum kecil supaya dia bisa menikmatinya dan merangkak di dinding.
Jill Young menjelaskan kalau itu adalah salah satu cara untuk mengurangi kebosanan.
Isolating because of the pandemic and I didn't have much to do, so
saya diam di rumah karena pandemi dan tidak banyak yang bisa saya kerjakan. Jadi saya pikir lebih baik saya bermain-main dengan tokek yang juga mengisolasi diri di rumah bersama saya.
Yang membuat museum itu dari kardus bekas dan menggunakan barang-barang bekas lain yang ada di rumah untuk bagian dalamnya.
Used toothpicks and yarn for the little velvet rope and then I used
Saya menggunakan tusuk gigi dan benang untuk membuat tali kecil beludru, kemudian menggunakan kanvas mini untuk barang-barang seninya.
Tikus gurun dan The Mayor, si tokek, menikmati museum yang dibuat khusus untuk mereka. Jill Young mengatakan,
I chose a couple pieces that I find fun and memorable and instantly recognized.
Saya memilih beberapa benda yang menurut saya menyenangkan, berkesan dan mudah dikenali.
Yang menambahkan, tokek peliharaannya tampak menyukai museum pribadinya. Pada masa depan, kemungkinan akan semakin banyak pemilik hewan peliharaan yang menampilkan hasil kreativitas mereka dalam membuat museum yang sangat berseni untuk hewan peliharaan mereka. Kita lihat saja. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
sehari setelah pengumuman Menteri Luar Negeri Mike Pompeo terkait penolakan Amerika atas klaim maritim Tiongkok di Laut Cina Selatan, Tiongkok bereaksi keras. Tiongkok menganggap Amerika menabur benih permusuhan di wilayah Asia.
Corey Capelloni melakukan 7 ultramaraton dalam 7 hari untuk bisa sampai ke Pennsylvania dan bertemu neneknya yang berusia 98 tahun yang baru saja pulih dari COVID-19.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 15 Juli bersama Lea Johannes. Karena jumlah kasus virus corona di India mendekati 1 juta, lockdown akan kembali diberlakukan di beberapa wilayah negara itu agar sistem layanan kesehatan tidak kewalahan menanggulanginya. India Rabu melaporkan hampir 30 ribu kasus baru dan 582 kematian India dalam 24 jam terakhir, sehingga jumlah kasusnya kini mencapai lebih dari 936 ribu dan total kematian di atas 24 ribu. Para pakar mengatakan angka-angka itu sesungguhnya jauh lebih besar, seperti halnya di berbagai wilayah lain di dunia karena keterbatasan jumlah tes dan pemantauan. Pemerintah kota Seoul, ibu kota Korea Selatan, mengatakan Rabu akan melangsungkan penyelidikan terhadap dugaan pelecehan seksual yang dilakukan mendiang wali kota Park Won-sun yang ditemukan tewas setelah salah seorang sekretarisnya mengajukan gugatan hukum terkait pelecehan itu. Juru bicara pemerintah kota Seoul, Wang In-sik, mengatakan komisi penyelidikan yang dibentuk akan mencakup sejumlah aktivis dan pakar, namun tidak mengungkapkan kapan penyelidikan itu akan dimulai dan seberapa besar kewenangan yang dimilikinya. Dengan membentuk komisi penyelidikan bersama, kita akan bisa memastikan keadilan dan keobjektifan penyelidikan ini, kata Wang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Harian New York Times menyatakan merelokasi operasi media digitalnya di Asia dari Hong Kong ke Seoul dengan alasan keprihatinan mengenai undang-undang keamanan baru yang diberlakukan Tiongkok terhadap kota itu. Dalam memo kepada staf hari Selasa, para eksekutif dan editor yang bertanggung jawab terhadap operasi internasional surat kabar itu menyatakan, undang-undang baru telah menciptakan banyak ketidakpastian mengenai apa makna peraturan baru terhadap operasi dan jurnalisme mereka. Surat kabar itu menyatakan akan memindahkan operasi berita digitalnya yang terdiri dari sekitar sepertiga stafnya di Hong Kong ke ibu kota Korea Selatan selama tahun depan, sementara koresponden mereka akan tetap berada di Hong Kong untuk meliput kota dan kawasan di sana. Pengisolasian diri Presiden Brazil Jair Bolsonaro karena virus corona tampaknya tidak mengundang simpati terhadapnya dari para pengunjuk rasa yang menyerukan pengunduran dirinya. Para demonstran yang marah atas respon Bolsonaro terhadap wabah ini meletakkan salib-salib yang melambangkan korban COVID-19 di luar Kongres Brazil di ibu kota Brasilia hari Selasa. Para demonstran yang mencakup juga para anggota serikat buruh, warga pribumi, dan aktivis LGBT menyampaikan petisi ke Kongres yang menyerukan pemakzulannya. Bolsonaro telah dikritik luas karena meremehkan dampak pandemi. Pemimpin masyarakat adat Kretan Kaingan mengatakan para pengunjuk rasa juga ingin menghormati para pejuang yang meninggal selama pandemi. Sebuah organisasi pemantau pers internasional telah mengumumkan rencana untuk memberi penghargaan kepada pengacara HAM Amal Clooney karena membela wartawan yang menghadapi tuntutan pidana sebagai akibat pekerjaan mereka. Komite Perlindungan Wartawan atau CPJ yang berbasis di New York Senin menyatakan Clooney akan diberi penghargaan atas kontribusi terus-menerus bagi kebebasan pers pada acara di mana para wartawan dari Bangladesh, Iran, Nigeria, dan Rusia diberi penghargaan atas peliputan mereka meskipun menghadapi ancaman pembalasan atau penangkapan. Seperti wartawan berani dan berkomitmen di mana saja, para penerima kehormatan CPJ siap untuk melaporkan berita tanpa takut atau melakukannya demi kepentingan komunitas mereka, negara mereka, dan dunia, sebut Direktur Eksekutif CPJ Joel Simon dalam suatu pernyataan. Mereka paham bahwa mereka akan menghadapi kekuatan besar, musuh-musuh kebenaran, yang akan berusaha mencegah mereka melakukan tugas lanjutnya. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Rabu 15 Juli, Indonesia kini memiliki 80.094 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.522 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 1.414 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 39.050. Namun sayang jumlah kematian masih terus naik. Sebanyak 87 orang dilaporkan meninggal dunia. Jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 3.797. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 47.859. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Karopenmas Divisi Humas Polri Awistiono mengatakan, polisi sedang mengumpulkan fakta-fakta terkait dugaan penyelewengan dana bantuan sosial untuk warga terdampak corona. Menurut Awi, total ada 55 kasus yang sedang ditangani 12 polda di berbagai daerah. Antara lain Polda Sumatera Utara 31 kasus, Polda Riau 5 kasus, Polda Banten dan Polda Sulawesi Tengah masing-masing 3 kasus.
Terkait motif yang kita temukan di beberapa pemeriksaan, antara lain yang pertama pemotongan dana bansos dan pembagian yang tidak merata, kemudian yang kedua pemotongan dana bansos sengaja dilakukan oleh perangkat desa setempat dengan maksud asas keadilan.
Awi menambahkan polisi juga menemukan sejumlah motif lainnya dalam kasus dugaan penyelewengan dana bansos. Antara lain pemotongan untuk uang lelah ketua RT dan perangkat desa, pengurangan timbangan paket sembako, dan tidak ada transparansi pembagian dana bansos.
Dengan dugaan adanya pemotongan dana bantuan sosial, tentunya tanpa mengganggu jalannya pendistribusian bantuan sosial tersebut kepada warga yang membutuhkan.
Sementara itu, Menteri Sosial Juliari P. Batubara melalui keterangan tertulis mengatakan telah melakukan monitoring terhadap vendor penyedia komoditas sembako. Kata dia, pemerintah akan memanggil vendor bila ditemukan kasus di lapangan. Selain itu, Kemensos juga melibatkan sejumlah lembaga terkait dalam menyalurkan bansos seperti kepolisian dan KPK, termasuk melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP saat pengadaan. Bansos sembako total menjangkau 1,9 juta keluarga dengan rincian 1,3 juta keluarga di DKI Jakarta dan 600 ribu keluarga di Jabodetabek. Menurut Juliari, bansos untuk wilayah Jabodetabek senilai Rp600.000 per bulan untuk masing-masing keluarga. Penyaluran bansos periode pertama akan berakhir pada 15 Juli 2020, dan selanjutnya pemerintah akan memberikan tambahan bantuan berupa penyaluran bansos sembako selama periode Juli hingga Desember 2020 senilai Rp300.000 per bulan. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Dalam rapat paripurna di gedung MPR DPR Jakarta Selasa, semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pengesahan rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Indonesia dan Kabinet Ukraina mengenai kerjasama dalam bidang pertahanan. Dalam laporannya, Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Mutia Fiada Hafidz menjelaskan, dalam rapat kerja antara Komisi 1 dengan pemerintah pada 13 Juli lalu, semua fraksi dan pemerintah menyetujui rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Indonesia dan Kabinet Ukraina mengenai kerjasama terutama dalam bidang pertahanan. Komisi 1 berharap kerjasama pertahanan dengan Ukraina tersebut dapat berjalan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan serta integritas wilayah kedua negara.
Yang kedua, dapat menjaga hubungan baik kedua negara dan meningkatkan kesejahteraan dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, keinginan kita untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia dapat terrealisasi.
Dalam penyampaian pandangan akhir yang mewakili Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan Indonesia berada dalam posisi sangat strategis di kawasan dan internasional. Nilai strategis Indonesia itu selain sebagai negara berdaulat juga karena letak geografisnya.
Kondisi strategis tersebut secara geopolitis dan geostrategi bila dihadapkan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun internasional dewasa ini telah mengisyaratkan tantangan yang besar dan kompleks bagi pertahanan negara khususnya dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya.
Prabowo menekankan politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif adalah untuk kepentingan nasional yang dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif. Jadi bukan dijalankan lewat diplomasi bersifat rutin dan reaktif, tapi juga teguh, rasional, serta luas. Menurut Prabowo, wujud dari diplomasi pertahanan adalah terjalinnya kerjasama di bidang pertahanan dengan negara-negara sahabat termasuk Ukraina. Dalam konteks jumlah personil, angkatan bersenjata Ukraina merupakan terbesar ketiga di Eropa setelah Rusia dan Prancis. Ukraina memiliki 255 ribu tentara dengan cadangan 1 juta personil. Ukraina menerapkan wajib militer sejak umur 18 tahun. Di Angkatan Darat dan Angkatan Udara, wajib militer berlangsung 12 bulan, sedangkan di Angkatan Laut wajib militer berlaku selama 18 bulan. Sejak 3 Juni 2016, perempuan Ukraina diizinkan diterjunkan di pasukan tempur. Anggaran belanja pertahanan Ukraina tahun ini sebesar 5,4 miliar US dolar atau 3% dari produk domestik brutonya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Satu, dua, tiga.
Tak ada hari tanpa sulap.
One, two, and three. See?
Dari rumahnya di Tokyo, David John menghibur para klien dengan berbagai trik dibalut komedi ke seluruh dunia.
Pagi saya bisa perform untuk satu keluarga di Paraguay, dua jam kemudian saya perform untuk satu keluarga di Brazil, kemudian sorenya bisa ke Amerika.
Lewat layar, para penonton dari segala usia diajak berinteraksi.
Satu, dua, tiga.
Abracadabra. Dan pada akhir sesi, diajari trik sederhana.
Yeah, that's good. You're doing great.
Karin Gunawan, seorang warga Indonesia di Singapura, menonton pertunjukan sulap itu bersama putrinya.
Memang menyenangkan ya, jadi bukan cuma entertaining, tapi juga ada sesuatu yang dibelajari. Dan sesudah itu bisa dipraktekkan.
Bagi sebagian orang, kegiatan virtual semacam ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan di tengah pandemi virus corona yang penuh ketidakpastian. Seperti yang dialami Lisa Mast, seorang warga Amerika yang menonton pertunjukan virtual itu dari rumahnya di San Francisco.
I'm staying at home still and I'm in a big house by myself.
Saya di rumah saja, di rumah yang besar sendirian. Ini adalah cara yang bagus untuk bisa berinteraksi dengan orang lain supaya tidak merasa kesepian.
Menjadi pesulap global penuh waktu tak pernah terbayangkan oleh David yang memiliki bisnis pariwisata di Tokyo. Selama 12 tahun lebih, sulap hanyalah pekerjaan sampingan laki-laki yang sudah 20 tahun di Jepang ini. Tapi semua itu berubah ketika wabah COVID-19 melanda negeri Sakura itu.
Bisnis tourism yang namanya pariwisata itu benar-benar anjlok, hanya dalam satu malam semua hilang. Dan sekarang apa yang kita lakukan sebagai entertainer, tentunya saya beruntung ya kepada Yang Maha Kuasa, saya punya skill lain yang bisa saya pakai untuk tetap berkarir.
Sejak April, laki-laki 43 tahun kelahiran Jambi ini telah melakukan puluhan pertunjukan secara virtual. Tapi seiring dengan meningkatnya popularitas online experience, semakin besar pula pesaingnya. Kini ada puluhan pesulap yang menawarkan pengalaman virtual. Karena itu David yang mahir tiga bahasa ini menawarkan sesuatu yang berbeda.
Nah, saya menggabungkan dua unsur ini sekarang ya dengan magic and tourism. Itu juga alasan kenapa saya menggunakan baju khas Jepang ya tadi, Karena inilah yang bisa mungkin membedakan saya dengan pesulap-pesulap yang lain.
Untuk sekarang ini, David membawa unsur pariwisata ke dalam pertunjukan sulapnya. Tapi dia juga berharap agar bisa kembali membawa trik sulap ke bisnis pariwisatanya untuk menghibur para turis. Suatu hari nanti, ketika Jepang sudah pulih dari pandemi. Dari Maryland, Vina Muptadi, VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sehari setelah pengumuman Menteri Luar Negeri Mike Pompeo terkait penolakan Amerika atas klaim maritim Tiongkok di Laut Cina Selatan, Tiongkok bereaksi keras. Tiongkok menganggap Amerika menabur benih permusuhan di wilayah Asia. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Tiongkok hari Selasa menyebut penolakan Amerika terhadap klaim maritimnya di Laut Cina Selatan tidak bertanggung jawab dan menuduh Amerika berusaha menabur perselisihan antara Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, dalam penjelasan hariannya di Beijing mengatakan justru Amerika yang melanggar hukum internasional.
Pernyataan tersebut melanggar janji Amerika untuk tidak memihak dalam masalah Laut Cina Selatan, melanggar dan mengubah hukum internasional dengan sengaja memprovokasi perselisihan maritim dan teritorial, merusak perdamaian dan stabilitas regional, dan tidak bertanggung jawab.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo dalam pernyataan yang dirilis hari Senin mengatakan, Amerika kini menganggap tidak sah hampir semua klaim maritim Tiongkok di luar perairannya yang diakui secara internasional. Menanggapi pertikaian baru Amerika dan Tiongkok itu, pemerintah Jepang hari Selasa mendukung penolakan Amerika tersebut.
Kita memahami pengumuman Amerika ini menunjukkan komitmen Amerika yang tak tergoyahkan terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah semakin parahnya lingkungan keamanan regional. Kita ingin mendukung komitmen Amerika itu.
Pemerintahan Trump menyampaikan penolakan tersebut untuk mengekang meningkatnya keagresifan Tiongkok di wilayah tersebut, sambil berkomitmen untuk mengakui hukum internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, hari Selasa juga menegaskan sikap Tiongkok di Laut Cina Selatan yang tidak pernah berusaha membangun kerajaan maritim di laut.
Tiongkok tidak berusaha membangun kerajaan maritim di Laut Cina Selatan dan memperlakukan negara-negara sekitarnya secara setara. Tiongkok selalu melakukan pengekangan maksimum dalam melindungi hak dan kepentingan di Laut Cina Selatan.
Zhao juga menambahkan Amerika ingin melihat kekacauan dan masalah di laut demi kepentingannya sendiri. Kebijakan Amerika sebelumnya menekankan bahwa sengketa maritim antara Tiongkok dan negara-negara tetangganya harus diselesaikan secara damai melalui arbitrasi yang didukung PBB. Meskipun Amerika terus bersikap netral dalam sengketa wilayah, pengumuman tersebut berarti pemerintah Amerika secara efektif berpihak pada Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, yang semuanya menentang pernyataan Tiongkok tentang kedaulatan atas wilayah laut di sekitar pulau-pulau terumbu karang dan beting yang diperebutkan. Tiongkok sehari sebelumnya juga menuduh Amerika unjuk kekuatan militer di Laut Cina Selatan dengan latihan bersama dua kelompok kapal induk Amerika di jalur perairan yang strategis. Tiongkok secara rutin berkeberatan atas tindakan militer apapun oleh Amerika di wilayah tersebut.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Di fasilitas pengolahan air limbah di Amsterdam, sampel limbah dikumpulkan dengan cermat dan kemudian dikirimkan ke Institut Riset Air, KWR. Materi genetik virus dapat ditemukan pada tinja banyak orang yang terinfeksi. Karena itu, limbah yang terkumpul dari kamar mandi suatu komunitas dijadikan sampel di fasilitas pengolahan limbah. Para peneliti
peneliti Belanda menyatakan, dengan mengukur jumlah virus di dalam air, mereka dapat mulai mengalkulasi apakah jumlah pengidap virus itu meningkat atau melambat, dan kemudian mereka mengajukan saran yang tepat kepada para pejabat kesehatan. Para peneliti di sana meyakini informasi itu memungkinkan mereka membuat gambaran lebih komplit mengenai penyebaran penyakit di tengah populasi. Mikrobiolog utama KWR, Gerjan Medema, mengatakan,
"The beauty of the finding was that in several cases we found the virus."
Indahnya temuan ini adalah dalam beberapa kasus kami mendapati virus bahkan sebelum kasus pertama dilaporkan. Jadi ini berarti sinyal pembuangan limbah dapat menjadi sinyal peringatan dini bagi kemunculan virus, dan kini kami juga berharap menjadi sinyal bagi kemunculan kembali peredaran virus.
Berbagai penelitian mengindikasikan materi genetik dari virus dapat ditemukan dari tinja sekitar setengah pasien COVID-19. Analisis air limbah mencari keberadaan materi genetik itu. Hasilnya dari waktu ke waktu diambil sebagai indikasi kecenderungan penularan di dalam komunitas yang menghasilkan limbah itu. Menurut berbagai penelitian, pendekatan ini dapat menjadi sistem peringatan dini. Satu penelitian di Belanda mendapati adanya sinyal dari air limbah di suatu kota 6 hari sebelum komunitas melaporkan kasus pertamanya.
Kami pikir kami dapat melihat di limbah bagaimana virus itu di dalam populasi. Jadi apakah virus itu berkurang seperti yang kami lihat di beberapa kota kami, atau jika kami lihat sinyal-sinyal tidak turun lebih jauh, itu efek pembukaan kembali aktivitas masyarakat. Kami bahkan melihat ada peningkatan dalam sejumlah kasus.
Ini tidak dapat memberitahu berapa banyak orang yang terinfeksi di tengah komunitas, tetapi dapat mengindikasikan kecenderungan keseluruhan. Medema mengatakan pengawasan limbah ini memberi hasil kuat jika berupa pengawasan terhadap populasi dan populasinya juga besar. Selain itu, sampel bisa juga diambil di daerah-daerah tertentu di hulu untuk mengetahui apakah satu daerah lebih rentan atau memiliki lebih banyak sirkulasi virus daripada daerah-daerah lainnya. Utami Husin, VOA Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Berita tentang virus corona tidak pernah berhenti dan sudah menjadi hal yang lumrah saat ini. Demikian juga cerita dari sisi kebaikannya. Untuk selengkapnya, langsung saja kita simak laporannya berikut ini.
Corey Capelloni melakukan 7 ultramaraton dalam 7 hari untuk bisa sampai ke Pennsylvania dan bertemu neneknya yang berusia 98 tahun yang baru saja pulih dari COVID-19.
So all of a sudden I was preparing for this ultra marathon in March to being completely locked down. Everyone's lives were completely changed. And during this period I started calling my, you know, grandmother and talking to her, and I noticed
tiba-tiba saja saya ingin sekali mempersiapkan ultra marathon ini karena ketika diberlakukan pembatasan sosial berskala besar, sepenuhnya kehidupan semua orang benar-benar berubah. Selama masa PSBB, saya mulai menelpon nenek saya dan berbicara dengannya, dan saya perhatikan dia menjadi semakin takut. Setiap harinya, dia takut akan virus corona. Dia takut dia tidak akan melihat kita lagi. Jadi, saya tahu harus melakukan sesuatu untuk membangkitkan semangatnya.
Pelari jarak jauh ini memulai ultramaraton dari rumahnya di Washington DC dan berakhir di panti jompo di mana neneknya, Ruth Andress, tinggal di kampung halamannya di Scranton, Pennsylvania. Ini menjadi ultramaraton terpanjang yang pernah dilakukan Capelloni.
One day, my girlfriend Susan Kaminar suggested, she said, "Well, you know, hey, you were scheduled to do the marathon, ultra marathon. Had to pull out on. Why don't you do an ultra marathon to Anna?" She was like, "How far?"
Suatu hari, pacar saya, Susan Kaminar, berkata, "Kamu kan sudah dijadwalkan untuk melakukan ultra marathon yang kemudian harus kamu hentikan. Kenapa kamu tidak melakukan ultra marathon ke tempat nenekmu yang berjarak sekitar 350 km? Jarak yang cukup jauh. Jarak terjauh yang sudah pernah saya lakukan adalah perlombaan melalui Gurun Sahara dengan jarak 251 km.
Run for Ruth Challenge telah mengumpulkan lebih dari $24,000 Amerika untuk para manula yang diisolasi selama krisis virus corona.
Orang-orang telah membuka jalan bagi kita semua dari apa yang kita miliki hari ini. Mereka telah berkorban untuk membawa kita ke tempat kita sekarang. Dan sekarang mereka adalah yang paling rentan. Mereka adalah orang-orang yang paling kesepian dan takut. Jadi saya pikir hanya dengan cara inilah kita dapat membantu orang-orang yang pernah membantu kita sepanjang jalan.
Ketika Capelloni Tony melewati garis akhir maratonnya di Panti Jompo Allied Services Skilled Nursing and Rehab Center, tempat neneknya tinggal, perempuan tua itu melambaikan tangan kepadanya dari jendela kamar tidurnya di lantai 4.
Dia selalu mendukung saya dan percaya pada saya. Dia selalu ada di hati saya. Dia orang yang sangat istimewa bagi saya.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film. Setelah bertahun-tahun menghindari sorotan publik, Paris Jackson akhirnya mengungkap kehidupan pribadinya dalam film dokumenter berseri terbarunya di Facebook Watch yang berjudul Unfiltered, Paris Jackson and Gabriel Glenn. Lebih dari 6 episode, putri mendiang Michael Jackson yang berusia 22 tahun bercerita kepada eksekutif produser dan sutradara Jeff Jenkins tentang bagaimana ia dibesarkan dalam keluarga Jackson yang tertutup, hubungan romantis yang dulu dan sekarang, kesehatan jiwa, dan bagaimana menulis lagu telah memberinya jalan untuk menyalurkan emosi. Jackson dan teman satu band yang juga kekasihnya, yaitu Gabriel Glenn, membiarkan kamera mengikuti mereka selama setahun terakhir, sementara mereka menyiapkan dan menjadwalkan sebuah tur musik yang akan membawa mereka ke Prancis dan Amerika. Putri Raja Pop itu menjelaskan dia merasa lebih memiliki koneksi dengan musik indie daripada musik pop. Ia menulis lagu untuk mengekspresikan perasaan duka dan kehilangan sejak kematian Michael Jackson pada 2009 sewaktu dia berusia 11 tahun.
Saya tadinya berasumsi, seperti anak-anak yang datang dari keluarga sukses, keluarga kaya raya, mungkin dia akan seperti mereka, mungkin dia arogan, mungkin dia tidak punya etika kerja. Tapi saya terkejut, semuanya itu tidak benar. Dia sangat berbeda, dia sangat ramah, tata kramanya sangat baik, memiliki hati yang baik, jiwa yang baik, tulus, tidak materialistik.
Fokus film itu hanyalah Paris dan musiknya, bukan keluarganya yang terkenal.
Kita sebagai produser menentukan pilihan awal yang sangat khusus. Proyek ini tidak mengenai Jackson 5, bukan mengenai Michael Jackson. Ini mengenai PK, Paris Catherine, musiknya, bandnya, The Sunflowers, kisah asmaranya bersama teman satu bandnya, Gabriel Glenn, dan perjalanan mereka berdua, itu fokus kita.
Paris berbicara blak-blakan dengan Jenkins tentang perjuangan menghadapi gangguan jiwa dan citra diri, serta keinginannya untuk menggunakan platformnya untuk membantu anak muda lain yang merasa tersesat, tertekan, dan cemas.
Dia ingin menolong, ingin memberi pengaruh positif, dan sedang mencari cara terbaik untuk membantu. Dia dalam proses mencari tahu apakah itu mengenai citra diri, apakah itu mengenai mencari jalan hidup sendiri jauh dari orang tua, sementara masih menghormati orang tua, kita semua harus lakukan itu. Apakah itu mengenai menjalani hubungan romantis?
Unfiltered, Paris Jackson and Gabriel Glenn tayang di Facebook Watch setiap Selasa pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Video yang menunjukkan tikus-tikus gurun sedang menikmati museum seni pribadi mereka di Inggris telah menginspirasi pecinta hewan peliharaan di seluruh dunia. Jill Young adalah aktor dan sutradara film di Texas. Ia memiliki seekor tokek berjambul yang diberinya nama The Mayor. Lewat aplikasi Zoom, Jill Young mengatakan,
I was on Twitter and I saw someone made a museum for their gerbil and I thought that was adorable.
Saya sedang mengakses akun Twitter ketika melihat seseorang membuat museum untuk tikus gurun mereka dan menurut saya itu sangat menggemaskan. Saya memiliki seekor tokek. Menurut saya reptil juga memerlukan seni. Jadi saya memutuskan untuk membuat museum kecil supaya dia bisa menikmatinya dan merangkak di dinding.
Jill Young menjelaskan kalau itu adalah salah satu cara untuk mengurangi kebosanan.
Isolating because of the pandemic and I didn't have much to do, so
saya diam di rumah karena pandemi dan tidak banyak yang bisa saya kerjakan. Jadi saya pikir lebih baik saya bermain-main dengan tokek yang juga mengisolasi diri di rumah bersama saya.
Yang membuat museum itu dari kardus bekas dan menggunakan barang-barang bekas lain yang ada di rumah untuk bagian dalamnya.
Used toothpicks and yarn for the little velvet rope and then I used
saya menggunakan tusuk gigi dan benang untuk membuat tali kecil beludru, kemudian menggunakan kanvas mini untuk barang-barang seninya.
Jill Young mengatakan,
I chose a couple pieces that I find fun and memorable and instantly recognized.
Saya memilih beberapa benda yang menurut saya menyenangkan, berkesan, dan mudah dikenali.
Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.